Takže dobrý večer všetkým. Vítam vás na našich ďalších marketingových digitalkoch. Dneska tu máme veľmi zaujímavú tému a tiež veľmi vzácného hostia, Jana Laurinčíka, ktorý je spolumajiteľ a šéf marketingovej agentúry Basta Digital. Takže vítaj, Janko, medzi nami.
Ďakujem pekne a pozdravujem všetkých.
Takže som rád, že si v tomto čase zhonu a keď nikto nemá čas a má strašne toho veľa, našiel trošku času aj pre nás. Prezraď nám, čo si dneska robil, aký si mal deň?
No ja som dneska mal, starám sa o syna, ktorý bol chorý, takže som bol, ale už sa vyzdravel a išli sme spolu na huby, na záhorie a našli sme teda dosť veľa hríbov, takže sme sa tešili. Potom som mal webinár pre učiteľov v rámci programu I am Remarkable. Uh-huh. A ten dopadol takisto výborne, takže dneska mám super deň.
Dokonca som videl kúsok tohto webinára, ho niekde asi záznam a to je veľmi vzácne, že si sa takto rozhodol podporovať učiteľ. Čo ťa k tomu motivovalo?
Vo všeobecnosti rád vzdelávam, uh-huh. Rád sa tomu venujem takéto činnosti. Či je to vysoká škola, alebo sú to deti zo základnej školy, alebo sú to proste ľudia v produktívnom veku, tak celkom ma to napĺňa. Beriem to tak popri všetkom tom marketingu, ktorému sa venujem, tak to beriem tak, akože má to ešte, že má to taký pozitívny vplyv na spoločnosť, tak rád sa do takých vecí zapájam.
Ja to môžem potvrdiť, lebo spolu spolupracujeme niekoľko rokov. Chodíš prednášať ako mne na fakultu manažmentu a je to veľmi obľúbený predmet, pretože študenti majú možnosť takto sa stretávať so špecialistami z praxe a naučiť sa naozaj z prvej ruky ten marketing profesionálne, takže sa veľmi teším, že si takto ochotný chodiť k nám prednášať. A my sme si ťa dneska pozvali na tému, že ako si nájsť prácu marketingu. V podstate to trošku súvisí aj s tým, čo robím ja, keďže môjim poslaním, či už na fakulte, alebo aj v rámci digitálnej univerzity je pomáhať ľuďom sa uplatniť v obore, nájsť si prácu marketingu. Je to naozaj oblasť, ktorá je trendová, je tam veľké množstvo rôznych pracovných pozícií. Ako to vyzerá u vás v agentúre? Prijímate často nových nejakých kandidátov, uchádzačov, zamestnanie?
No, my v Basta Digital, kde som v podstate skoro od začiatku, tak myslím, že som to niekedy rátal a sme za celý ten čas sa tu premlelo alebo vystriedalo vyše nejakých 130 ľudí, čiže či chceme, či nechceme, tak v nejakých obdobiach proste príjmame ľudí. Teraz možno, že v tých posledných mesiacoch je to také ťažšie, lebo firmy sú také ostražité a sa boja nových nákladov a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď som to počítal, tak za posledných 5 rokov tak každý rok to bolo, že som absolvoval minimálne nejakých 30-35 pohovorov. Uh-huh. Tak to v minulosti to bolo možno, že ešte intenzívnejšie. Takže asi tak prijímame ľudí.
Uh-huh. A ako vnímaš teraz tú situáciu na marketingovom trhu, čo sa týka trhu práce, že vidíš, že tá korona naozaj pozastavila ten trh a ten záujem o tých nových uchádzačov, alebo naopak, že všetko sa digitalizuje a firmy chcú predávať viac cez ten internet a stúpa nejaký dopyt po tých zamestnancoch so znalostiami online marketingu?
Podľa mňa ten dopyt nestúpa a možno, že mierne klesol, ale to naozaj len kvôli tomu, že firmy sú ostražitejšie. Ale vidím stále agentúry, že príjmajú nových ľudí v oblasti marketingu aj z tej klientskej strany to nie je inak. Takisto tam sú nejaké výberové konania a tak. Ale myslím si, že vo všeobecnosti to trošku pokleslo. Uh-huh. A už aj kvôli tomu, že pohovory sú komplikované, keď sú ľudia na home office, tak to zaškolenie alebo ten onboarding človeka je komplikovaný. Takže podľa mňa firmy sú teraz trošku také, že loknuté v niečom, nepríjmajú tak, ako by príjmali, keby korona nebola. A uvidíme, ako bude vyzerať ďalší rok.
Dobre, tak poďme sa na to pozrieť, že aké sú možnosti. Je mnoho našich takých poslucháčov, ktorí sú nováčikovia v tejto oblasti a možno sa ani nevedia predstaviť, že vôbec aké všetky pracovné pozície v marketingu existujú. Že vedeli by si nám tak trošku stručne tak ozrejmiť, že čo všetko, aké možnosti tu máme?
OK, začnem tak od zdola. Vo veľa prípadoch, hlavne čo sa týka študentov, tak v agentúrach začínajú na takých stážistických pozíciách. Stáž to je niečo, čo sa možno v minulosti nazývala brigáda, keď človek si chcel proste privyrobiť popri štúdiu. Dneska sa to volá tak vznešenejšie stáž. A čo ja viem, tak väčšina agentúr nejakých stážistov vždycky má. Je možno, že taká mylná predstava, že tí stážisti sú v tých firmách na to, aby kopírovali nejaké papiere. To je úplný omyl. Ja som to asi v Basta Digital nikdy nezažil, ani som nikdy nepočul o tom, že by sa to dialo v iných agentúrach. Reálne tá, a neviem si predstaviť, že čo by bola tá motivácia takýchto ľudí najímať. Väčšina agentúr má normálne na to človeka, ktorý pracuje, povedzme, že na pozícii office manažer, office manažerka. Čiže tých stážistov najíma kvôli tomu, že pri práci na online marketingu sú tam nejaké činnosti, ktoré sú možno, že také repetitívne, často sa robia rovnakým spôsobom, nevyžadujú si nejaké extrémne skúsenosti, keďže online marketing nie je v zásade nejaká rocket science. A je škoda možno, že na takú prácu využívať špecialistov, ktorí majú väčšie platy a tak ďalej. Čiže na to najíma stážistov. A to je taká úplne taká basic pozícia vlastne pre študentov. A potom už to záleží od typu agentúry. Či je to agentúra, ktorá je kreatívnejšia, kde sú pozície ako proste nejaké kreatívne, ako kreatívec, alebo copywriter, content špecialista, alebo človek, ktorý vytvára nejaký obsah na sociálne siete. Alebo to je agentúra, ktorá je, povedzme ešte grafik by som spomenul pri tomto, alebo to je agentúra, ktorá je možno, že zameraná viac na výkonnostný marketing, ako je Basta Digital, kde tie pozície sú typu SEO špecialista, PPC špecialista, a potom sú pozície, ktoré sú vo všetkých typoch agentúr, a to sú account manager, manažerka, to sú ľudia, ktorí komunikujú s klientami a možno, že riadia tie projekty. A neviem, či som niečo zabudol, ale asi takto nejak to vyzerá. A potom smerom hore to sú už viac menej nejaké seniornejšie pozície a manažerské pozície, ktoré riadia týmy, sú to team leadery, a možno, že key account manažeri a tak ďalej.
Mm-hmm. Keď už asi niekto tak nájde nejakú pozíciu, ktorá ho zaujala, povedzme, že úplný začiatočník ešte nepracoval v danom obore, čo by si mu odporúčal, že ako sa môže pripraviť na tú pozíciu? Že má si niečo začať samoštudovať, ísť na nejakú školu, alebo hneď sa hlásiť ako stážista, alebo si niečo naštudovať? Čo by si poradil?
To je veľmi ťažká otázka, ale veľmi dobrá otázka, lebo tomu vlastne čelíme relatívne často v oblasti marketingu. Keď si odmyslíme ľudí, ktorí nejakým spôsobom cirkulujú medzi tými agentúrami, že idú z jednej do druhej a už majú nejaké skúsenosti, tak človek, ktorý v oblasti marketingu začína, tak má dosť veľkú nevýhodu kvôli tomu, že vzdelanie v tomto obore síce sa to zlepšuje, ale nie je to nejaký proste nie je to nejaké veľmi, veľmi rozvinuté. A z toho, čo ja viem, tak väčšinou agentúry na to vzdelanie až tak neprihliadajú a skôr pozerajú na reálne skúsenosti, čo ten človek má. Čiže či absolvoval nejaké kurzy, alebo nejaké má nejaké certifikáty za sebou, alebo nejaké reálne skúsenosti možno že z menších projektov alebo zo školských projektov. Aj preto sú cenné také aktivity, ako robí Digital Marketing Club, ktorý ty vedieš, alebo aj iné na iných fakultách, kde tí potenciálni marketéri získajú prvé skúsenosti a môžu už s nimi operovať na tom pohovore alebo pri tom uchádzaní o prácu. Čiže to prvé je v podstate, ak by som to mal tak zhrnúť, je ten záujem o tú oblasť. Keď ten človek má záujem o tú oblasť, tak aj sám si niečo naštuduje, si niečo vyskúša, a spraví si nejaký certifikát a príde už na ten pohovor s tým, že nie, že len sa mu včera snívalo, že by chcel robiť marketing, lebo videl reklamu Dedoles a myslí si, že toto presne on bude vedieť robiť, ale ten záujem nejakú dobu trvá, niečo človek preto robí.
Je napríklad pre teba ako pre človeka, ktorý vyberá medzi kandidátmi, keď niekto príde bez praxe, digitálnu garáž a podobné takéto free kurzy v životopise, že je to pre teba nejakým signálom, že ten človek sa zaujíma, že sa, si sám študuje?
Musím povedať, že boli časy, keď sme prijímali ľudí v podstate za ich akože pekné modré oči alebo tak, že sme videli nejaký záujem možno a sme ich boli ochotní prijať na stáž, ale to sa zmenilo. Väčšinou ten záujem odhalíš proste na pohovore, vidíš, že či ten človek naozaj, lebo digitálna garáž to samo o sebe je veľmi jednoduchý kurz a ten človek, ktorý to absolvuje, tak nič nevie. To je úplne basic znalosti, ktoré má možno, že polovica takejto mladej populácie aj bez toho kurzu, ale ten záujem uvidíš na iných veciach, ako na tom, či má len takýto kurz a vidíš to na tom, že či má prehľad, to znamená, či pozná napríklad že agentúry, či pozná nejaké kampane, ktoré aktuálne boli témou dňa. Či sa začal samovzdelávať a to na pohovore odhalíš veľmi jednoducho. Či to je asi všetko. Čiže ten záujem uvidíš, vieš veľmi ľahko posúdiť, oddeliť to, že či ten človek naozaj, že len si dal tú námahu, že spravil si digitálnu garáž, alebo niečo preto naozaj urobil. A povedzme, že naozaj sa zapojil do DMCčka, alebo skúšal robiť kampane pre e-shop svojich rodičov alebo kamarátov. Tak.
Jasné. Keď človeka niečo baví, tak si to študuje, hrábe sa v tom, hej, má nejaké tie základné aspoň teoretické znalosti. Dobre. Keď už ten záujemca si povedzme ujasnil, že vie, čo zaujíma, už si hľada tú prácu v agentúre, už našiel možno niekde na profesii alebo na pretlaku nejakú pozíciu alebo na blogoch agentúr. Je niečo také dôležité pre tým, ako pošle ten životopis, že čo by si mal ujasniť?
To je tiež super otázka. Ja mám, to spomínam teraz, že mám k tomu aj nejaké slajdy, takže v nejakom príhodnom momente ich vyťahnem a teraz som snažil akurát niečo z toho si tu vyklikať a našerujem obrazovku. Tak dúfam, že všetci vidia. Jaro, môžeš mi povedať, či vidíš slide, kde nájsť dobré pracovné miesta. Tá prvá príprava je to možno, že koho osloviť. A že nerobí to tak naslepo, že idem teraz, zoberiem si zoznam všetkých agentúr, ktoré si spomeniem a oslovím ich, ale prvá príprava je, že koho vlastne chcem osloviť. A to by som, tam by som filtroval. Tie možné filtre alebo tie možné uhly pohľadu sú rôzne. Buď chcem teda naozaj, že ešte začať na takej nižšej úrovni a to je osloviť nejaké študentské organizácie alebo študentské skupiny, ako je DMC. Alebo už chcem to rovno hrotiť a idem do agentúry a vtedy by som si vyberal z agentúr, ktoré sú serióznejšie a to viem ľahko zistiť takým spôsobom, že napríklad si pozriem, ktoré agentúry mali nejaké práce proste v súťažiach, ako je Digital Pie, alebo ktoré agentúry sú členom ADMI, prípadne v iných súťažiach, ako je Zlatý klinec, EFI a tak ďalej a tak ďalej. Môžem si agentúry takisto zoradiť podľa obratu, ktoré majú a oddeliť si malé od veľkých a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to je možno, že tá prvá vec. A to, čo je druhá vec, vypnem teraz to zdieľanie obrazovky, aby som neukazoval nejakú blbosť. Áno, a hneď to znova zapnem. A dúfam, že vidíte teraz iný slide. A to je urobiť si prehľad o tej firme, ktorú idem osloviť. Čiže to nie je nič extra komplikované, ale nie je nič horšie ako to, keď ten uchádzač o stáž alebo prácu sa hlási niekam a ani nevie poriadne kde, že napríklad hlási sa k nám, my sa venujeme výkonnostnému marketingu a on nás prirovnáva, povedzme, že k Triadu alebo k Zaraguse, čo je v podstate že úplne iný piesok. Takže to je také, že ten základný prehľad by si človek mal urobiť, ja tu ukazujem nejaký checklist, či je, aký je segment, aký má tá firma finančné výsledky, čiže či má teraz super obdobie a veľmi sa jej darí, alebo proste každý rok posledné 3 roky má stratu a kto je konkurencia tej firmy, možno že nejaké aktuálne úspechy, novinky, čo má nové na blogu. Čiže uvidím, keď si pozriem ten blog, čím tá firma teraz žije a môžem tam prísť s tým, že budem to vedieť, pozrieť si sociálne siete, nejaké zmienky. A takisto aj nejakých kľúčových ľudí. Čiže ak sa hlásim a povedzme, že budem sa hlásiť do reklamnej agentúry a budem tam chcieť byť grafikom, tak pozriem si, kto tam je ten hlavný stakeholder v tej agentúre a kto budú moji budúci kolegovia, aby som možno že nejaké mená poznal, ak tam majú nejakých takých rozpoznateľných ľudí. Tu je príklad z Triad. Hej. Pozriem, môžem si pozrieť ich web a vidím tam nejaké, to nie sú úplne aktuálne veci, toto je tie slajdy, čo mám, nie sú zo včera, ale vidím tam, že veci, ktorým tá agentúra žije. Takže to by som možno, že odporúčal sa na to pripraviť, takže si naozaj spraviť prehľad. Lebo to je skoro každý druhý človek, ktorého som kedy pohovoroval, tak reálne nemal prehľad o firme, kde sa hlási.
Dobre, dobre. To sú veľmi cenné informácie. A je z toho niečo také, ešte možno nejaký tip, že čím ohúriť na tom pohovore, že čo ti napadá? Alebo čo sa ti stalo niekedy, že ťa niekto niečím tak ohúril, že niečo o vás špeciálne vedel?
Ťažko povedať. Čím ohúriť? Ja by som možno, že nepovedal, že na pohovore ohúriť, ale možno, že ešte pri tom, keď sa hlásim, tak to, ako vyzerá ten životopis. Spôsob, akým sa človek môže odlišiť alebo môže ohúriť tú firmu ešte predtým, ako vôbec sa fyzicky stretnú, je pripraviť si dobrý životopis a motivačný list. A ten motivačný list by som počiarkol, lebo životopis berie každý ako samozrejmosť, hoci nie všetci ho naozaj majú nachystaný, ale ja by som vyzvihol z toho ten motivačný list kvôli tomu, že si veľa ľudí myslí, že to už dneska netreba, alebo to je zbytočnosť, ale ja z tých stovák alebo stoviek pohovorov, čo som absolvoval, tak vždy pri tom výberovom konaní si pozerám ten motivačný list ako prvý, pretože to je taký prvý filter. Vidím, že tam bude, že motivačný list, ktorý viem, že išiel X firmám, alebo je to na mieru. A to je taký prvý filter, že vidím, že či ten človek má záujem. Čiže ak má záujem, tak ten motivačný list je písaný naozaj pre tú firmu, pre toho človeka, ktorý ho bude čítať. A sú tam relevantné dôvody, prečo zrovna ja by som v tej firme mal uspieť, prečo by som tam chcel pracovať. Takže to je možno také prvé, čím sa dá ohúriť naozaj, že ak mám dať radu niekomu, tak to je také veľmi podceňované a veľa ľudí si ten motivačný list napíše a maximálne čo spraví, tak zmení tam, že vážená firma Visibility, vážená firma Basta Digital a možno tam dá ešte iné agentúry. Tak toto je jediný spôsob, ako ten motivačný list personalizuje a to je podľa mňa veľká chyba. Takže to prvé ohúrenie je motivačný list.
Super. Asi nie každý posiela ten motivačný list. Asi to už nie je takým trendom alebo máš skúsenosť, že je to bežná vec?
Nie je to bežná vec. Možno, že tak polovica ľudí ho posiela. Ja za motivačný list považujem aj ten e-mail, v ktorom ten záujem o tú stáž alebo prácu vyjadrujem alebo ktorý posielam, čiže kde priložím životopis, tak ten e-mail považujem za motivačný list, lebo tam sa môžem prejaviť. To je to, čo vidí ten človek ako prvé, kým si otvorí tú prílohu a tam mám priestor napísať, že prečo zrovna ja by som mal v tej firme pracovať alebo stážovať. Čiže robí to tak pol na pol ľudí a tak, že by to dalo normálne, že v PDF-ku v prílohe ako samostatný dokument, ale ja za ten motivačný list považujem aj ten e-mail, ktorý ten sprievodný e-mail, ktorým vyjadrujem záujem o tú prácu.
Dobre, tak poďme sa posunúť ďalej už na pohovor, že čo je podľa teba také dôležité, aby si kandidát pripravil na ten pohovor?
Ja sa prekliknem vo svojej preske ďalej, ktorú vám rád nazdielam, keď bude o to záujem, lebo je podľa mňa veľmi dobrá, to je jediná prezentácia, nie jediná, ale jedna z mála prezentácií, ktoré som mal, kde si ľudia reálne fotili slajdy. Tak sa dostanem sa k pohovoru. Prepáč, ale Jaro, povedz mi ešte raz otázku, lebo aby som nezačal rozprávať nejakú blbosť. Že čím zaujať na pohovore, alebo čo bola otázka?
Už sa posunieme, že už teda sme si pekne povedali o tom životopise, motivačnom liste. Už si predstavme, že ma pozvali na ten pohovor. máme dohodnutý termín, že ako by som sa mal pripraviť na ten pohovor. Okrem toho, ako si spomínal, že si teda zistím všetko o tej spoločnosti, čo je jeden z veľmi dôležitých bodov. A či ťa ešte niečo napadá, že predtým pohovor, že či si mám niečo premyslieť, pripraviť?
No v prvom rade často sa stáva, že si človek nevie nájsť čas na ten pohovor. Ty si ste povedal, že už ma pozvali, ale to je taká častá chyba podľa mňa, že byť pripravený na to, že tá firma možno, že vám navrhne 3 termíny, ale byť dostatočne flexibilný na to, že mám čas, čiže neoslovujem firmu v období, keď zrovna ja mám x vybukovaných dní. Ale OK, keď už ten čas mám a keď ma na ten pohovor pozvu, tak sa treba pripraviť, naozaj pripraviť. Čiže to, čo som vravel o tej firme. Ale takisto si to môžem vyskúšať aj čisto, ja to video tu nebudem púšťať, ale mám tam také video z seriálu Priatelia. A vyskúšať si to s niekým najčisto, že nech mi dá tie otázky, tie také debilné klišé otázky, ako kde sa vidím za toľko a čo pre tú firmu môžem urobiť. Našiel by som si možno nejakého najzlomyslenejšieho kamaráta, s ktorým by som išiel na pivo, aby som to absolvoval naozaj, aby som si to vyslovil, to, čo tam padne, lebo veľakrát sa stane, že tí ľudia síce vedia, že tie klišé otázky v nejakom bode prídu, ale nevedia na ne reagovať aj tak. A to mi príde také, že to som si predsa mohol vyskúšať. Čiže sa na ne pripraviť tak, že si to vyskúšam. A okrem toho možno, že aj také veci, ako pripraviť si otázky, ktoré položím, a ideálne nie je pripraviť si ich tak, že ich mám v hlave. To ja považujem za veľmi riskantné, pretože v tom strese, keď som zrazu na pohovore, čo veľa ľudí s tým nemá takú prax, že by to absolvovalo každý týždeň, tak zabudnem polovicu, čiže by som si ich pripravil, takže si ich napíšem a naozaj pripravil a nedával také klišé otázky, ale reálne na tú pozíciu, kde sa hlásim, o firme, kde sa hlásim. A je tam potom, ja tu mám aj nejakých 5 dobrých otázok uchádzača, čo sú fajn podľa mňa, že ako vyzerá bežná pracovná náplň, veľmi dobrá otázka podľa mňa, lebo už trošku challengeujem aj toho pohovorujúceho, ktorý nemôže zrazu povedať, že troška sa než si započítaš a budeš robiť a potom odídeš, ale musí niečo povedať. Výborné otázky sú, a to trošku vrátim naspäť, a vysvetlím aj prečo. Otázky typu, aké sú hodnoty vašej firmy a vízia, to je brutálna otázka, pretože vlastne celý ten pohovor, 90% prípadov, čo som absolvoval, sa niesie v tom duchu, že ten pohovorujúci, čiže ja, som ako keby nadradený, že ja z tých chceš prácu, ja ti ju možno ponúknem, keď budem mať náladu a peniaze na teba, ale je to také nevyvážené vlastne, že ja som v tej pozícii veľakrát v tej dominantnejšej. A táto otázka, podľa mňa 90% ľudí dostane mimo komfortnej zóny. Či na druhej strane bude HR manažer, ktorý bude s ním úplne že zápasiť, alebo bude nejaký šéf firmy alebo team leader, ak mu dáte otázku, aké sú hodnoty vašej firmy a vízia, tak bude mimo. Proste bude mimo a to je super kvôli tomu, že sa tá celá tá rovnováha vyrovná, že budete zrazu v pozícii rovnocenného človeka, lebo ten sa bude potiť, čo bude musieť tú víziu hovoriť. Koľko ľudí poznáš, ktorí vedia len tak z fleku vysúkať víziu firmy, vieš, a zrazu, ak tam bude niekto, kto je nejaký šéf firmy, povedzme, on bude, bude mať taký pocit, že tak teraz musím povedať niečo, čo znie veľmi vznešenie, lebo však tu je človek, ktorý v tej firme pracoval, ho to naozaj zaujíma a to je zaručená istota, že ho vyvedete z miery. A veci typu, aké charakteristiky má spĺňať uchádzač, ale aj také veci, čo vás najviac baví na práci pre vašu firmu. Hej? Tam, keď bude HRista, tak musí povedať niečo, čo ho baví, lebo on, jeho záujem je toho človeka získať. A keď tam bude šéf firmy, povedzme, že to isté platí. Musí povedať niečo, čo ho baví. A to sú podľa výborné otázky. A takisto, že ako vyzerá úspech na pozícii, ktorú obsadzujete, to je dobrá otázka kvôli tomu, že vám trošku povie o tom, či tam je možnosť kariérne stúpať, čo nie je samozrejme. A ak to niekto nevie sformulovať, tak buďte ostražití. A fakt by som si dal na tom záležať, či tam je kariérne, to je to isté. Vyhýbal by som sa takým otázkam, že aké sú benefity, to sú také blbé otázky. Nemáš pri sebe zápisník na pohovore, má tak 95% ľudí ho nemá. Dohodnú sa a povedia si, aký plat predstavuje, neviem kto, kedy je nástup. A veľa razy sa mi stane, že človek, ktorý bol na pohovore, potom sa bavíme ďalej a on si to nepamätá. Ja si to píšem, samozrejme, lebo musím si zapísať veci, ako kedy môže nastúpiť, aký plat. Čiže zápisník dôležitý. Môžem tam mať rovno totiž to napísané aj tie otázky, ktoré sa budem pýtať a nezabudnem ich a uvidím, ukážem tomu a pohovorujúcemu aj záujem o tú prácu. A vedzte, že budete 5% ľudí, ktorí ten zápisník majú. A môžeme aj pokračovať, Jaro, ale kľudne ma preruš. Ja mám...
Nie sú to veľmi zaujímavé veci, takže kľudne hovorím.
Mám také veci, že osobné referencie. Veľakrát, keď sa pri študentoch to nebýva veľmi bežná otázka, ale pri full-time ľuďoch my sme sa viac raz popálili, že sme si tie osobné referencie nepýtali. Čiže ak niekto hľada prácu, nie len v marketingu, kdekoľvek, treba ich mať pripravené a také tie safe, samozrejme, lebo zrazu, keď sa vás niekto spýta, že prečo ste skončili v tej poslednej firme, poviete, že no tak neviem, prepúšťali, alebo sme sa nepohodli, alebo niečo také. Je dobré mať pripravené také tie safe referencie, nie niekoho, kto na vás nakýda. Čiže pripravené ich mať, dohodnuté s tými ľuďmi, že povedia, že nie, že budú klamať, ale že budú vedieť, že bude ich niekto volať, že bude sa pýtať na mňa a tak ďalej a tak ďalej. A tak toto nejak môže vyzerať. Hej? Môžem to mať na LinkedIn, napríklad študenti to asi nebudú veľmi mať, ale Jaro, od teba, keby nejaký študent, ktorý bol v DMCčku, chcel na LinkedIn recommendation, tak predpokladám, že mu ho dáš.
Áno.
A je to dobré, lebo potom veľa razy si možno ten HRista alebo ten pohovorujúci povie, že tu to má napísané, poznám tohto, zaručujem sa za ňu, nebudem to ani ďalej riešiť. Takže a mám tu potom ešte nejaké také ďalšie veci, že ako sa na ten pohovor pripraviť. Dôležité je vedieť tú finančnú odmenu, ktorú chcem. To je kľúčová vec, lebo tak pol na pol ľudia nevedia. Povedia, že však tak koľko dávate, povedzte vy. Musím sa vedieť ohodnotiť. To je zásadná vec. Pol na pol podľa mňa tu ľudia vedia, že koľko by chceli za svoju prácu. Niektorí to vedia v iných jednotkách, v úvodzovkách, ako sú zvyknutí, ako je zvyknutá tak protistrana, že napríklad povedia, že chcem 1000 eur čistom. No to, OK, to ten tabulky si ten agilista nezapíše, lebo vie, že si to musí prejatať na hrubé. Hrubá mzda je to, čo máte povedať, nie je čistá, ani super hrubá, ale hrubá. A to musím mať, nemôžem mať tá otázka zaskočiť, nemôžem sa tváriť, že v tej chvíli nad tým premyšľam, že si to prerátavam, musím to vedieť, musím to mať pripravené, lebo ukazuje to, ako som sa na to pripravil. A nezačínal by som takým, že aspoň, alebo minimálne, alebo od do, lebo keď poviete od do, tak si píše to spodnú, to vedzte a tu vám dá. Ale povedať, a nebáť sa povedať veľa, to je dôležité, pretože keď poviete veľa a ste dobrí, tak oni vám povedia, koľko vám dajú. Keď poviete veľa a ste zlí, tak to je úplne jedno. Takže keď vás naozaj budú chcieť a vy poviete, že chcete pri stáži, povedzme, že 10 eur na hodinu a oni vám budú chcieť aj 5, oni vám to povedia. Alebo povedia 7. Ale keď budete zahlásiť na TPP a budú mať na tej pozícii 1200 v hrubom a vy poviete 1700, tak oni vám povedia 1500, 1400 a tak ďalej, budú sa snažiť približiť. Ale keď vás naozaj budú chcieť, povedia vám a mať to pripravené je dôležité. Nečakať na to, niekto povie tá druhá strana. To svedčí o inteligencii, svedčí to o sebavedomí a o ďalších veciach, o tom, ako som sa nachystal, viem, že o tom, ako sa viem ohodnotiť, ako som si spravil prieskum, lebo samozrejme, že keď zase trepnem nejakú úplne, že nerealistickú sumu, tak to tiež o niečom svedčí, že som si nepozrel, povedzme, nejaký pretlak, niekde to aj mám v tej prezentácii. Mám tu aj také veci, že ako sa na pohľad pripraviť, dobre sa vyspí, obleč, uprav. Tuto mám o tých platoch, čiže pozriem si platy SK. Zhruba viem, hej, môžem si povedať, že to je nerelevantné a môžem povedať o 200 eur viac, ale že minimálne nejakú predstavu mám. Sú také rôzne aj prieskumy o tých platoch, vidíme tu jeden na tom slajde, a realizovali ich rôzne agentúry, čiže viem si tam pozrieť zhruba v akých mestách, aké sú mi, povedzme, že Česko si viem pozrieť, keď neexistuje na Slovensku. Čím viac energie investujem do prípravy na ten pohovor, to je asi také, čo to sumarizuje, a tým je väčšia šanca, že sa tam dostanem. Čiže ak tomu venujem 5 minút versus 5 hodín, tak to 5 hodín bude asi lepšia možnosť.
Ty si spomínal nejaké otázky, ktoré je dobre, keď ten kandidát položí na tom pohovore. A spomínal, že často, že tie klišé otázky, ktoré sa často znejú, na ktoré sa treba pripraviť, na ktoré sa treba pripraviť odpovede. Vieš tak vymenovať zo pár takých tých klasických otázok, ktoré sa často opakujú na tých pohovoroch, aby sa naši záujemci pripravili?
To je asi, každý má svoj štýl. Ja mám... mňa už nebaví dávať tie také klasické. Určite sa nepýtam ľudí, že kde sa vidíš o x dní, mesiacov, rokov. A myslím si, že to je naozaj závisí od toho, či sa človek hlási do ESETu na marketing, alebo sa hlási do agentúry a že kto ho pohovoruje. Ja seba nepovažujem za nejakého profika v HR, čiže väčšinou idem taký freestyle, ale to, čo mám, je pripravených 10 úplne, že neštandardných otázok typu, že čo je tvoj najväčší fail v minulej práci alebo doteraz v kariére a tak. Čiže chcem počuť ľudí hovoriť o veciach, ktoré si väčšinou nemajú šancu nejako nachystať a vidieť, že akým spôsobom tomu čelili, alebo že mám takú otázku obľúbenú, ktorá je, že koho z minulých kolegov alebo nejakých ľudí, s ktorými spolupracoval, najviac obdivuješ a prečo také veci. Čiže to sú veci, ktoré som si pripravil ja a zvyknem ich používať. A tie štandardné väčšinou zakladajú sa na tom, že pozrieš si človek životopis, nejaké posledné dve práce a pýta sa, čo presne tam človek robil. A vidíme na tom, že niekedy ľudia hovoria, že my sme robili a tak ďalej, a tak ďalej. Snažím si, čo konkrétne ten jednotlivec robil. Nie, že tá agentúra, alebo ten tím, alebo on s kolegami, ale chcem vedieť, čo presne on, čo bola jeho zodpovednosť a tak. Snažím sa vyhýbať tým klišé otázkam, verím tomu, že stále na tých pohoroch padajú a za iné firmy asi neviem povedať, aké.
Ja mám také otázky, že aké sú tvoje silné stránky, vymenujú tri silné stránky, slabé stránky. Je aj taká otázka, čo som si všimol, že sa pýtajú, že čo ti vadilo na bývalom šéfovi a prečo, a tak všimajú, či na toho šéfa nadáva, ohovára, hej, alebo vidí tam nejaké konštruktívne veci.
Ja sa zvyknem pýtať jednu vec a to je, že kde sa ešte hlási. A to vidím na tom, že či je to podobný segment minimálne. Lebo keď som videl, že sa hlási, že random tam, tak viem, že to je OK, že nie je dobrý kandidát, alebo kandidátka, lebo nemá jasnú predstavu o tom, čo chce robiť. A to je inak taká zaujímavá vec a zaujímavý obrat, čo môže ten človek spraviť, že niektorí ľudia sa boja povedať, že kde sa hlásia. A ja to považujem za troška nepochopiteľné pre mňa, pretože ja by som to využil v tej sekunde, keď sa ma niekto spýta, kde sa hlásim. A povedzme, že hlásim sa do Basta Digital, Visibility a Performix, tak každému jednému na tom pohovore poviem, že sa hlásim do všetkých troch. Ako náhle som aspoň trochu dobrý, keď poviem, že sa hlásim do všetkých troch a ešte čakám od inej agentúry, tak o to zvýšim šancu, že ma zoberú. Lebo keď to sú také signály, my neviem, či to HR-isti takto by vedeli použiť, ale ja to viem použiť kvôli tomu, že keď viem, že minimálne ten človek bol pozvaný na pohovor do tých agentúr, tak to mám prvý check, že nielen ja som ho pozval, ale oni. To znamená, že asi životopis zaujal všetkých. Ak dostal zadanie vo všetkých tých agentúrach, tak mám check. OK, dostal zadanie, to znamená, nebol úplne lúzer na tom prvom kole. A toto by som využil, proste poviem, že áno, robím zadanie tam. A zrazu zbystrí pozornosť ten človek na druhej strane. OK, chcú ho všetci, robím zadanie, tak idem viacej do hĺbky, lebo sú potom tí ľudia, čo pohovorujú, tak sa cítia možno, že trošku taký pod tlakom, že nie, že len ja som jediná firma, ktorú ten človek vysníval, ale sú ďalší konkurenti. Čiže jednak aj čo týka financií, tak som možno, že flexibilnejší smerom nahor. Aj čo sa týka termínov, dokedy tomu človeku tam vedieť. Čiže keď niekto mi povie, že hlási sa tam a je pre mňa zaujímavý, tak hneď sa snažím čo najskôr to vybaviť, rýchlo sa rozhodnúť a tak. Takže to by som možno, že poradil, že z tých otázok, na ktoré niekedy ľudia nechcú odpovedať, že kde sa hlásim, tak by som hneď povedal práve, že kde sa hlásim. Pokiaľ to nie sú samozrejme, že úplne, že mimo veci.
Jasné. Ja vám pripomeniem, že tí, čo nás teraz pozerajú live, že máte možnosť klásť otázky. Takže dole do komentárov kľudne napíšte, čo vás zaujíma a Jano vám za chvíľku na ne zodpovie. Takže máme tam už nejakú otázočku pripravenú. A ešte predtým sa spýtam, že či máš niečo ešte také zaujímavé v slajdoch, také, čo by si nám ukázal predtým, ako ich vypneme, že kľudne.
Mám tu zaujímavé veci. Môžem, kým položíš otázku ďalšiu, tak mám tu checklist pre dobrý motivačný list. Také veci, že maximálne 1 až 4, samozrejme. Čo najkratšie, čím lepšie, tým lepšie. Ale píšem ho na mieru. Vypichnem dôvody, prečo ma zaujala tá ponuka. Prečo som ja ten vhodný. Čiže ak tie dôvody neviem sformulovať do toho motivačného listu, tak je veľká šanca, že ani nemám čo robiť na tom pohovore. Čiže to naozaj musím vedieť, prečo ja som ten vhodný. Napríklad, keď sa hlásim na stážistu v oblasti PPC, že chcem klikať reklamy, alebo do oblasti analytiky a mám, povedzme, že za sebou, neviem, študujem napríklad na nejakej škole, kde sa veľa riešia dáta, tak to tam napíšem. Proste baví ma marketing, to je fajn. Nemal som to kde ukázať, že na to mám, ale v tej oblasti, alebo na tej pozícii, ktorú obsadzujete, tak sú dôležité dáta. A tu mám zoznam vecí, kde som ja robil s dátami. Čiže ten motivačný list píšem na mieru a to je taká príprava na ten pohovor, lebo ja to tam vytiahnem. Ja im poviem, že prečo, oni sa pýtajú, prečo vy ste vhodní na tú pozíciu stážistu alebo niečo iné. Poviem presne, pre toto som nachystaný. Čiže viem, aké moje zručnosti sú, aké moje zručnosti mňa proste, jak sa to povie, neviem, akým správnym slovom, predurčujú na tú pozíciu. Nemusím mať skúsenosti reálne, to by som možno, že ešte ja rozdôraznil, že veľakrát sa ľudia boja, že musia mať z marketingu, ale proste bežný človek nemá odkiaľ získať zručnosti z marketingu, keď nikdy v tej oblasti nerobil a jeho rodina nemá nejaký vlastný projekt, kde by to mohol vyskúšať. A keby to aj vyskúšal, tak to nemusí znamenať, že to dopadne dobre, lebo nemá skúsenosti. Takže to, čo som inak mal aj taký takú vec, čo som chcel, že musí odznieť, je, že hard skill v nejakej oblasti, ktorá súvisí s marketingom. To nemusí byť ani grafika, ale môže to byť, že dáta, alebo to môže byť, že niečo som písal a je to dobre, nejaký copywriting, keby som sa hlásil. Keď sa, povedzme, že bavíme o grafike, tak to nemusí byť, že teraz musím mať portfólio x vecí, čo som v Illustratore nakreslil alebo v Photoshope. Môže to byť, že som chodil na umeleckú školu a viem super kresliť, že mám nejaké videnie, cítenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže hard skill v niečom. Keby som chcel byť UX špecialista alebo neviem, web designer, môžem robiť to, že nemusím ani mať skúsenosti s samotným web dizajnom, ale môžem si stiahnuť software, kde sa robia wireframey, pozrieť si 4-5 blogov o tom, aké sú best practices v oblasti UX a urobiť nejaký wireframe nejakého webu, to je jedno akého, vymysleného, môjho, fiktívneho, môžem spraviť úpravu, ako by som upravil web Alzi alebo koho proste vo wireframe-och. Ukázať, že mám nejakú zručnosť, ktorá, že je aspoň jedna vec, ktorú nebudú ma musieť ťahať za ruku a učiť proste od piky. Nikto nečaká, že budeš vedieť používať Google Ads alebo Facebook Business Manager, lebo nemáš to skadiaľ proste vedieť. Ale ukázať, že niečo viem, čo ma nemusia učiť od piky. Naštudujem si blogy agentúr a budú tam ukazovať, ako robia napríklad analýzu kľúčových slov. Na to, aby som ju vedel spraviť, viem použiť voľne dostupné nástroje alebo nejaké trial verzie a môžem urobiť vzorovú analýzu kľúčových slov podľa návodu, čo je na webe Visibility napríklad, čo robil Marek Šulík svojho času, keď tam pracoval. A je to práca na možnože jeden 8-hodinový deň aj s vzdelávaním a prídem tam s tým, že mám niečo hotové. Že pozrite, to je analýza kľúčových slov, ktorú som robil podľa článku toho a toho. A odlišujem sa od 99% uchádzačov.
Ja by to celkom zaujímalo, že s akými pracovnými pozíciami máte najväčší problém ich obsadiť? Či máte nejaké také pozície, že dlho hľadáte človeka, alebo že naozaj na tom trhu je tých ľudí málo?
Nie, to nie je dobrá otázka, Jero, lebo asi so žiadnymi, a keď tak, tak potom s pozíciami možno v oblastiach, kde až tak veľa ľudí sa nehlási, a to je povedzme, že SEO, napríklad SEO, veľa ľudí je mimo ich radar, hej, čiže keby som si predstavil, že s akými pozíciami môže mať problém ich obsadiť reklamka ako Zaragoza Triad alebo Work and Hacks alebo ktorý, tak tamto podľa mňa budú tie kreatívne pozície. Lebo a poviem aj prečo. Kreatívne pozície kvôli tomu, že veľa ľudí si myslí, že kreatívni sú, ale málo ľudí vie, že za kreatívou je nejaký proces a to je štrukturovaná vec. A to je nie tak, že sedím na vecku a teraz mi niečo napadne, aj keď je to toho súčasťou, ale že je tam nejaký štrukturovaný proces, uvedomiť si, čo je cieľová skupina a tak ďalej a tak ďalej. A čo je cieľ tej kampane, a že je za tým nejaký proces. Čiže problém možno, že s pozíciami buď v oblastiach, ktoré nepôsobia až tak atraktívne, a to je plná SEO, hoci neprávom, alebo pôsobia strašne, že by to každý vedel. A to je niečo kreatívne, že mudrovať, akože brainstormovať, lebo však s kamošmi na pive vždy vieme zhodnotiť každú reklamu. Alebo potom je to, že account manager podľa mňa je tiež možno, že ťažšie obsaditeľná pozícia. A to nie kvôli tomu, že by sa málo ľudí hlásilo, ale opäť kvôli tomu, že si veľa ľudí myslí, že to vie, že povie, že všetci mi vravia, že mám dobrý organizačný talent, alebo že ja viem prirodzene komunikovať s ľuďmi. Ale ono to tak v skutočnosti nie je. Account manager je proste jedna z najcennejších pozícií vo firme, kvôli tomu, že je najťažšie outsourcovateľná. Ja SEO, aj PPC, aj content, aj grafiku, aj videokreatívu, všetko viem outsourcovať na freelancera alebo na inú agentúru. Account manažera neviem, lebo to chcem, aby to bol človek, ktorý je lojálny voči firme, s klientom proste komunikuje, nechce ho ukradnúť, proste tam sú veľké rizika. A account manažer je možno, že jedna z tých ťažšie obsaditeľných. Práve kvôli tomu, že si veľa ľudí myslí, že to vie, málo ľudí vie, že to je jedna z tých najťažších, lebo musíš chápať všetkých kolegov, musíš znášať všetkých nálady, či už to je klient, alebo to je kolega. Deadliny, drbať do ľudí. No, SEO špecialista väčšinou nemusí do nikoho drbať, hej? On proste robí svoju robotu, ale snaží sa čo najlepšie. Account manager, to je ten zlý, čo musí akože obháňať, musí sa snažiť byť na všetkých milí, aj keď má najhorší deň na svete. A klient mu nadá, alebo ako to povedať, a on musí byť ten, čo proste sa obráti na kolegov a všetky ten shit tank, čo dostane od klienta a povie milo, že on vlastne chce iba ten report, aby bol o deň skôr. Tak.
Mne často spomínali v agentúre aj práve pozíciu aj na sociálnej siete, že je to podobná pozícia, keď asi mnohí myslia, že mám Facebook, mám Instagram a že som rodinný social media manager a majú tie zručnosti častokrát, ktoré sa požadujú.
Súhlasím, hej, toto je tiež taká častá. U nás to až tak často nie je, my pri sociálnych sieťach nie sme nejakí najväčší králi na svete. Ale súhlasím, že na toto sa hlási asi veľa ľudí takých, že mám svoj Facebook a mám veľa lajkov, tak to asi viem.
Tak, tak. Dobre, môžeme na chvíľočku vypnúť tvoje slajdy, aby si nebol maličký v rohu.
Prepáč, ja som na to úplne zabudol.
Nie, pohodičke, však určite ich znova zapni, keď bude niečo užitočné k téme. A už tu máme ďalšie otázky od našich sledovateľov, tak môžeme sa na ne pozrieť. Máme tu otázočku, že ako začať marketingovej agentúre, keď mám za sebou marketingové kurzy, ale agentúry chcú hlavne prax, ktorú nemám a teda neviem získať.
Ja už som to vravel. Prax, nemusí to byť priamo v marketingu podľa mňa, ale mať ten hard skill. To je niečo, čo sa v minulosti nebolo až také kľúčové a dneska podľa mňa je, lebo je veľká konkurencia. Čiže ísť s niečím, že niečo naozaj viem a nemusí to byť úplne, že úzko súvisiace s marketingom. My máme vo firme strašne veľa ľudí, ktorí, vrátane mňa, ktorí nemajú žiadne marketingové vzdelanie, ale majú ten hard skill. Čiže buď s dátami viem robiť, alebo viem tvoriť content, alebo viem grafiku robiť, ale nemusí to byť zrovna akože online. Čiže niečo tohto typu mať, podľa mňa. A tú skúsenosť, kde sa to získať, no DMC, akože to by som povedal, že musí byť, že z môjho pohľadu veľká hodnota pre tých ľudí, ktorí v marketingu chcú pracovať, ale nemajú možnosť nejaké skúsenosti získať bežne, tak v DMC majú zrobiť proste normálne na reálnych klientoch, ale nie pod takým tlakom, vedia sa tam dostať, nemusia robiť asi nejaké brutálne výberové konanie, lebo predpokladám, že že Jaro, že oceníte hlavne ten prístup, ten záujem. A že
Pod akým tlakom niekedy študenti podľa mňa pracujú.
Viem, ak som videl, ak robíte konferencie, tak viem, že je pod tlakom, samozrejme. Čiže toto by som povedal, že dneska je to jedna z najlepších možností, čo človek môže spraviť, je ísť takto. Ako študent, to je ťažké. Oveľa horšie to je, by som povedal, keď niekto je piatak na vysokej škole a už sa mu teda akože už mu prihára, že už končí a vtedy ide a nemá žiadne skúsenosti. To je oveľa horšie, podľa mňa. To je oveľa, oveľa horšie. Čiže pri najhoršom v piatom ročníku treba s tým začať. Ak neskôr, my máme najradšej stážistov, ktorí sú tretiaci, keď ešte nemajú také fofry v škole, ale treba začať už počas školy so získavaním skúseností buď DNC alebo stáže skúšať a tak.
Nejak tá preska nám to stále svieti.
Prepač.
No. Ja ale nech ťa poriadne všetci vidia, keď...
No, úplne Jaro prerušiť, to je úplne v pohode.
Detail. Dobre, máme tu kopec ďalších otázok. Napríklad, že aké zadanie dávate napríklad už tým nádeným uchádzačom?
Zadanie je relatívne jednoduché asi vo väčšine prípadov. To by som povedal možno, že ak môžem dať v tomto nejaké know-how, tak to zadanie slúži v väčšine prípadov ako filter. Ak si niekto myslí, že to zadanie tá agentúra nejako využije, zneužije, proste predá klientovi, tak to je veľký omyl. Veľakrát sú to zadania, ktoré už sú dávno vyriešené, že už sú to nerelevantné zákazky alebo niečo podobné. Takže zadanie býva typu... Teraz som posielal zadanie človeku, ktorý chce u nás pracovať v oblasti SEO a bolo to to, že nemal žiadne skúsenosti so SEO, ale vedel som, že vie programovať, alebo viem, že vie programovať. Čiže povedal som mu trojbodové zadanie, naštuduj si hlavné princípy SEO, čo sa týka technickej stránky, čiže ako má vyzerať dobrý web. A povedz nám, čo máme zlepšiť na webe Basta Digital a urob z toho krátku presku. Čiže niečo, čo len potrebujem, aby... To zadanie slúži vo veľa prípadoch ako filter, lebo ak máte 15 uchádzačov o nejakú pozíciu, tak to zadanie urobí len polovica pri najlepšom. A to zadanie ani nikto nejako strašne nevyhodnocuje, podľa mňa, že by teraz si dal tú námahu, že bude skúmať, či to naozaj je realizovateľné, alebo že niečo podobné. Čiže zadanie slúži väčšinou ako filter, tak pragmaticky sa na to treba aj pozerať. Treba ho spraviť na čas a nech to nie je úplný bullshit. Treba to možno dať niekomu pozrieť, kto si myslíme, že má z toho oblasti skúsenosti. Pri content špecialistoch sme posielali zadanie vytvoriť nejaký content, čiže urob krátky článok na túto tému a urob jeden príspevok na sociálne siete alebo na Facebook na o tomto. A čiže také nejaké úplne že jednoduché veci.
Ďalšia otázka, že ktoré certifikáty alebo kurzy považuješ za hodnotné okrem digitálnej garáže?
No pokiaľ niekto už má skúsenosti, čiže nie je študent, tak akékoľvek sú hodnotné. Čiže rôzne certifikáty, neviem, Analytics certifikát alebo od Google všelijaké tie na Google reklamy. Asi pri ľuďoch, ktorí niekde už pracovali, že akékoľvek, a pri tých študentoch, tak tam skoro žiadne asi nepovažujem za relevantné.
Keď ti príde a bude mať certifikát z digitálnej univerzity, nebude to nejaký bonus?
Takto, áno, to asi áno. Digitálna univerzita, alebo aj konkurenčné akadémie rôzne sú relevantné. Kedy si bol taký, že digisemester býval taký, že prestížny, dneska je skôr asi tým, že už je aj online, je skôr taký, že vie... Fajn, keď to tam človek má, ale myslím si, že tie certifikáty same o sebe nejakú dieru neurobia. Asi skoro každý, kto sa hlási, nejaký má, neviem. Čiže je to také, že už to není veľký diferenciátor.
Jasné. Dobre, ďalšia otázka, že pozdravujem z pretlaku. Zaujímalo by ma porovnanie pretlak versus profesia z pohľadu Basta Digital, relevantnosť kandidátov, cena, user experience.
Profesia... Nechcem byť zlý, ale to už keď sme zúfali, tak ideme na profesiu. A inak akože hľadáme, že pretlak používame asi my aj ostatné agentúry ako taký must pri každej pozícii, čiže tento portál používame. Profesiu, keď sme zúfali, tak už ideme na profesiu. A to nemyslím akože vzlom, ale myslím si, že tá naša cieľovka sa tam proste nevyskytuje. Verím tomu, že veľa iných cieľoviek, áno, však to je najväčší pracovný portál na Slovensku.
Mhm.
Ale ten pretlak používame a potom vlastne sociálne siete a také tie weby ako Adma, ktoré zverejňujú pracovné pozície. Myslím si, že kedysi aj, neviem, či to ešte robí, ale aj Kamil Aujesky posielal taký sumár. Pokiaľ hľadáme niekoho v takom úzkom profile, ako napríklad PPC, tak používame tie kanály, ktoré proste sledujú PPC špecialisti.
Mm-hmm.
Čiže nejaké newslettery a tak relevantné tejto oblasti.
Mm-hmm. Ďalšia otázka, že ako veľmi prihliadáš na formalitu, to znamená, že človek príde upravený na pohovor, takže či je napríklad aj ešte súčasťou tej otázky, či je pre teba priateľné tykanie v motivačnom liste?
Tak pre mňa nie je priateľné, ale akože dokážem sa cez to preniesť. Osobne to považujem za amatérske. Ale asi som len akože možno, že v tomto taká stará škola. A čo sa týka tej formality pri pohovoroch, tak stáva sa niekedy, že ten človek dokonca príde a tyká rovno od začiatku všetkým v miestnosti. A to považujem za úplne proste za čiarou. Ale opäť si myslím, že možno, že to je len akože mnou, neviem, lebo keď na to pohovore je nejaký kolega, ktorý je mladší, tak ten väčšinou s tým nemá problém. Ani ja, aj sa, navonok sa tvarím, že mi to nevadí, ale v skutočnosti mi to prekáža. A čo týka formálnosti, tak ja by som povedal, že v obleku, keby niekto prišiel, tak asi sa odliší veľmi. Nie je to vôbec bežné, ale skôr tak, že slušne treba prísť oblečený a predstaviť si hlavne to, že ten pohovor bude prebiehať. Dneska to je inak samozrejme, hej, keď to je cez na diaľku, môžeme sa aj k tomu možno pobaviť, ale že pokiaľ to prebieha v nejakej malej zasadačke, tak by som sa až tak úplne možno, že nenaparfémoval rovno pred tou firmou, lebo to sa tiež niekedy stane, že niekto príde veľmi navoňaný a to, môže to prípad ako blbosť, ale nie je to blbosť. Čiže treba rátať s tým, že určite mi podajú ruku. Čiže ak budem mať veľmi, veľmi spotenú ruku, tak to je fakt, že nepríjemné. Tú ruku, keď podám niekomu, to je také zásadné, také základné, škoda o tom možno hovoriť, tak nebudem ju mať akože takú úplne že zvednutú. A budem tam sedieť s niekým v miestnosti, možno že 2x3 metre, tak sa aktuálne nedám si možno, že predtým zrovna langoš s cesnakom, jak som si jadal s mojim kolegom, account manažerom Ivanom Bartkom, rovno pred pohovorom. Čiže takže slušne proste, tak myslieť na to, že čo sa bude diať a adekvátne tomu sa na to nachystať.
Mm-hmm. Jasné. Proto záleží niekedy aj o tej pozícii, že keď je account manager, ktorý často komunikuje s tým klientom, tak predsa by sa mal vedieť aj obliecť a možno niekto, kto sedí v tej kancelárii zahrabaný a nevystrčí nohy, aj to je nejaký hlboký špecialista, tak možno, že tam až na to tak neprihľadáte.
No neviem, Jaro, ale vieš, keby tu niekto prišiel, že bude taký, že nechcem teraz škatulkovať alebo predsudky dávať, ale že príde, že ak má niekto nejaký predsudok o nejakom možno, že geekovi, analytikovi alebo niekom takom, že bude mať že dlhé masné vlasy a niečo také, tak OK, síce možno, že ten predsudok taký to je, ale nechceš to mať v kancli, vieš, že budú ostatní, vieš, nepríjemne sa s tým človekom cítiť, takže zažil som už všelijaké takéto veci a ver tomu, že to je nepríjemné, že to v tej firme nespôsobuje lepšiu atmosféru, keď niekto je taký, že sa nedodržiava hygienu alebo také. A na tom pohovore to uvidíš, hej, že keď niekto je taký, že už tam tak príde, tak už keď niekto z tých pohovorujúcich je taký, že I have been there, tak si povie, že nech, toto už nechcem.
No dobre, máme ešte tuto 4 otázočky. Tak chcem sa spýtať na tie faily v práci. A keď niekto povie, že žiadne nezažil, ako to pôsobí? A zase na druhej strane, keď niekto ti povie taký fail, že si povieš, že uf. Takže keď porovnáš tieto dva prípady, aký máš to nejaký záver?
No ja by som určite ocením, keď nejaký je, lebo vždycky nejaký je. Mhm. A tam na tej otázke nie je podstatný ten fail, lebo ten fail zažije každý. Ja som už X rokov som bol normálne, že v normálnom pracovnom kolotočí a full-time človek a relatívne dôležitý. v našej firme a som poslal dvakrát výplaty ľuďom. Čiže poslal som ich jedenkrát a potom druhýkrát. A potom som chodil po kancelárii a prosím ťa, pošleš to naspäť, pošleš to naspäť. Čiže to je naozaj veľký fail. To už veľakrát používam ako taký icebreaker, že ja mám takýto, ty máš aký, povedz. Tam skôr ide o to, a ani nie, že aký ten fail bol, lebo sa vyskytnú hrozné faily. Minul som o 1000 eur navyše v kampani, ak som mal. Hej. Podstatné je, že ako ten človek sa z toho poučil. A že či nejako sa poučil, čiže nie, to nie je súťaž o to povedať väčšiu blbosť, alebo že horší fail, ale že čo sa stalo potom, keď ten fail nastal. Lebo tie faily sa stávajú a ty chceš človeka vo firme, ktorý sa vie z niečoho poučiť. A že vie, povedzme, že nastaviť nejaký proces, aby sa to už neudialo v budúcnosti a tak.
Dobre, ďalšia otázka, že či to v pohode poslať ti zadanie, ktoré bolo vypracované pre inú reklamku, že v rámci svojho portfólia?
No určite áno. Tak keď to je dobré, tak všetko, čo je dobré, čo ten človek vyprodukoval, tak by mohol poslať. Vôbec to nie, ani to nevá, ani to podľa mňa neprekáže, že sa hlási človek india, že to aj dá vedieť a že ukáže, čo tam prihlásil alebo čo tam vypracoval, pokiaľ s tým tá druhá firma nemá problém, tak ja to považujem za fajn.
Ďalšia otázka, že či je dôležitejšie mať kurzy a semináre z marketingu ako vysokú školu z marketingu?
Podľa mňa asi to je rovnako akože nedôležité. Kým nemáme na Slovensku vysokú školu, kde sa vyučuje marketing na nejakej super úrovni, tak to je asi rovnako dôležité. My neviem, či tu máme v 30-člennej firme, či tu máme podľa mňa ani tretina ľudí nemá marketingové vzdelanie a možno, že ani žiadne certifikáty za sebou, ale povedzme, že keď sme hľadali špecialistku na content, copywriterku, tak sa nám podarilo do nášho týmu získať bývalú šéfredaktorku nejakej časti Sme.sk, hej, Fiči Sme.sk to bolo, moja kolegyňa Zuzka a neviem teda, myslím, že aké má vzdelanie, ale marketingové určite nemá a podľa mňa ani nejaké certifikáty nemá. To je len, viem, že je dobrá a potrebujeme ju na konkrétnu vec, ktorú robí, je v tom super a ani jedno z toho nemá. Takže myslím si, že to je drvivá väčšina ľudí v agentúrach, takéto vzdelanie nemá. Ale máme matfizákov, máme žurnalistov, máme proste architektku sme mali a všeličo, ale že marketingové vzdelanie má málo kto.
Máte niekoho v týme, kto napríklad nemá vysokoškolské vzdelanie?
Asi sme mali niekedy, teraz možno, že aktuálne nemáme, neviem. Ale toto považujem za taký, to si všimnem vždycky, že ten životopis tam nepokračuje a mám s tým osobne možno, že nejaký taký problém v takom zmysle, že musel by byť ten človek asi veľmi, veľmi talentovaný a niečo veľmi dobre vedieť, aby to v ten predsudok v mojej hlave zmenilo. A neviem, ako k tomu pristupujú iní ľudia, ale považujem to za dôležité asi. Tak.
Som si teraz spomenul na jednu osobu, volá sa Filip Školtety. Nechcem mu teda robiť reklamu, ale myslím, že on bol jeden z prípadov, že ešte na strednej škole u vás pracoval.
Áno, áno, tak to je iné, keď bol na strednej škole, keď u nás stážoval, lebo nemohol mať vysokú školu, ale že keď niekto vidím, že má, neviem, 28 a nemá výšku, tak musí niečo mať iné, aby to akože
vyvážil. Musí načo namakať, mať nejaké výsledky.
Určite má veľa ľudí dobrý dôvod. Ja poznám môjho kamaráta a spolužiaka z vysokej školy a on je basgitarista v Billy Barmanovi a on bol asi 10-krát inteligentnejší ako ja. A obidva sme študovali matfiz, vždycky všetko nám radil, vzdelával nás a on ten matfiz nedal, ja som ho dal. Ale viem, že má na to dobrý dôvod, hej. Čiže on, pre neho to bolo už akože pod jeho úroveň robiť diplomovku, keď mal prácu v Innovatrix, čo je mimochodom z našich klientov, je top IT firma na Slovensku a on proste nemal motiváciu to dorobiť. To je úplne iný prípad. Ale keď nemá kvôli tomu, že proste flákal to vtedy alebo tak, tak to je taký varovný prst.
Ďalšiu otázku máme, či je dobrý nápad mať životopis vo forme videa alebo či to pôsobí amatérsky na teba.
Asi by som ho mal aj vo forme nevidea, čiže PDF-ka. A keď ho mám ako video, tak je to fajn. Môžem ti ukázať len jednu vec ohľadom životopisov, čo mám.
Uh-huh.
A tá je plná celkom fajn. Na chvíľku zase zapnem tieto moje super slajdy.
Chodne, poď.
Časť tej chyby len vypichnem, hej, aby sa ľudia nemysleli, že si nejako toto fičím na tej mojej preske starej. Ale nemá byť rozsiahly. Čiže keď má viac ako jednu stranu, tak je zle, hlavne pri študentoch. Čiže tu je ukážka, neviem, či to dúfam, že to aj to video vidno. Toto málo kto číta. Stručný vesný s dôrazom na dôležité, takto nejak štrukturovaný, čiže tak si treba predstaviť. Správne nazvaný je dôležité, čiže priezviskom. Už som sa stretol, veľakrát sa stretnem s tým, že niekto ho nazve životopis vo Worde, potom ho uloží, nemá nejakú diakritiku, neviem čo. A súbor sa volá Ivotopis, to je častá chyba. Hneď to povie o tom človeku, že nemá cit pre detail, lebo poslal súbor s názvom ivotopis.docx. A vidíte, že rôzne sú. Niekto dáva iniciálky, neviem prečo by som chcel vedieť iniciálky toho človeka. Tu vidíme ten Ivotopis, hej? To sa úplne deje, to sa stáva. Životopis 1.0, životopis 1.2. CVDB, nevhodné. A gramatické chyby. Toto je reálny prípad, hej? Že takto vyzerajú životopisy niekedy. Bez diakritiky jedno slovo, druhé s diakritikou. A no, to je všetko o tom. Hneď to vypnem, lebo ma zase zjazdí, že som to nevypol. Čiže tie životopisy, tam sú také pragmatické veci, lebo treba to brať tak, že keď sa hlásim niekde na stáž, keď tá firma reálne tú stáž obsadzuje, tak sú tam desiatky záujemcov veľakrát. A tí ľudia, oni sú leniví, ako každý, filtrujú. Vidím Ivotopisy rovno delete. Uh-huh. Vidím chyby, ani nebudem volať na pohovor. Uh-huh. Robí chyby v životopise, v maili motivačnom, v motivačnom liste a chce byť copywriter, tak není šance. Keď chce byť account, kto chce mať account, ktorý nevie písať gramaticky správne? Keď má ten čas priestor, samozrejme, ja keď píšem do firemného chatu, tak si ľudia myslia o mne, že som dyslektik možno, ale keď mám čas, priestor, napísať report pre klienta, životopis je to isté, nemôžem tam mať chyby, nemôžem tam mať diakritiku chýbajúcu, začínať vetu malým písmenom.
Mhm, jasné. Dobre, pribudli nám ďalšie otázky, tak poďme to prebehnúť.
A už by mohli sem ísť na WC, tak čítaj, ešte vydržím, ale že je ich tam veľa?
Takže asi 6, tak poďme to tak skrátke ešte na záver prebehnúť. Že no. Ako veľmi pomôže, keď niekto ovláda celý balík Adobe?
Keď sa hlási na grafika, tak asi to pomôže.
Mhm. Keď vám príde životopis uchádzača a chceli by ste ho pozvať na pohovor, snažíte sa ho spoznať aj prostredníctvom sociálnych sietí, že si ho čekneš predtým na Facebooku, LinkedIn a podobne?
Mm-hmm. Často. Často to robím. A to mi nahráva na jednu vec, čo súvisí s tými životopismi, že ľudia dávajú do životopisov nerealistické fotky. Čiže ten človek tak vyzeral niekedy pri dobrom uhle a tak. A to mi prípada úplne na hlavu, lebo to veľakrát to je tak, že keď ten príde na pohovor, tak má o 10 kg viac, alebo úplne inak vyzerá proste ten človek. A že na životopise mal vlasy, ale naživo ich nemá, že už má proste vyplešavené, alebo čo. Treba tam dať realistickú fotku. To je také, že svedčí to o sebavedomí, by som povedal. Že keď niekto tam dá fotku spred 10 rokov z najlepšieho uhla a príde a úplne inak vyzerá.
Uh-huh.
Väčšieho sebavedomí, čiže tu by som možno, že ešte podotkol k tým životopisom a na sociálne siete asi si preklepávajú ľudia, takí možno, že mužskí HR-isti a asi aj ženskí, nebudem tuto sexisticky v tejto chvíli, tak pokiaľ ich niekto zaujíme na fotke, tak si pozrú asi aj, že fíha, že neviem, pekný muž, pozriem sa, to by bol dobrý account k našim ženským accountkám, asi aj to sa deje, ale sa o tom asi nehovorí. Čiže tie sociálne siete sa preklepávajú.
Uh-huh.
Treba si tam, a to je také bežné odporúčanie, treba tam nemať nejaké, že môj newsfeed je zložený z party píva tak ruka hore.
Ďalšia otázka. Čo je najčastejším dôvodom, prečo stážistu alebo človeka v skúšobnej dobe vyhodia?
Skúšobnej my asi sme Najčastejším dôvodom, že v skúšobnej dobe vyhodia človeka, je nezvládnutý podľa mňa výber, lebo si obidve strany, čiže aj ten človek, ktorý sa hlási, aj a firma, čo vyberá, keď si dajú námahu ten výberový proces urobiť poctivo, tak v skúšobnej dobe nemajú úplne dôvod vyhadzovať niekoho, alebo nemá človek dôvod odchádzať. Ale veľakrát vidím to, že pokiaľ ten záujemca o prácu nemá na tom pohovore alebo na tých rôznych kolách pohovoru, si nedá tú námahu, že si fakt, že zistí tie veci, OK, okolkej budem musieť v práci a tak ďalej, budú tam nadčasy, nebudú tam nadčasy, že si toto nedá námahu zistiť, tak potom je možno, že prekvapený z niektorých vecí a odchádza, ale nedieje sa to u nás nejako veľmi často, že by ľudia končili v skúšobnej dobe ani z jednej, ani z druhej strany.
Čo hovoríš na absolventov fakulty marketingovej komunikácie UCM v Trnave?
Mali sme viacerých v minulosti, asi aj nejakých máme teraz. Že nič, dobrá fakulta určite. Dobrá by som povedal, neviem, či výborná, ale keďže výborná na Slovensku neexistuje, tak možno, že aj výborná. Ale úprimne si myslím, že takto, keď sme mali prvého stážistu v Pizzaseo ešte, čo bola predchodkynia Basta Digital, tak to bol Peťo Kučerka, ktorý dneska je úspešný v tom, čo robí. A on mi hovoril, aj viacerí jeho spolužiaci neskôr, a možno, že aj Jakub Ptačín to v nejakom bode hovoril, že najlepšie na tej škole je to, že majú tak malo školy, že môžu pracovať, stážovať a získať skúsenosti. Takže to možno, že je niečo, čo si je platí o FMK.
Takže majú veľa praxe.
Áno.
Dobre, je dobré, že získavam prax, takže pomáham s nami pri spracovaní e-shopu?
Áno. Keď niekto povie, že má zručnosti napríklad s prácou vo WordPresse alebo v nejakom ShopTete, alebo že už získal nejaké skúsenosti, to je vždy fajn. Už som to spomínal, že minimálne tá firma vie, že aha, tak s týmto by nám mohol pomôcť. Toto bude vedieť, toho nemusíme učiť. Takže to je určite fajn, keď od známych máte takéto skúsenosti. Keď som ja začínal v marketingu, tak veľa ľudí, tým, že bola vtedy taká doba, že ja neviem, aké som bol na strednej, tak som robil web stránky. Čiže som, keď som začal robiť marketingu, som mal za sebou možno vyrobených 100 web stránok. Ani to nepreháňam. A to bolo niečo ako, že keď teraz niekto povie, že robil som známym. No robil som to normálne ako biznis, za peniaze. A snažil som sa, aby boli v Google čo najvyššie a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže som mal tie zručnosti. Dneska tie skúsenosti sa troška ťažšie získajú, lebo ľudia sú možno viac pohodlní a málo kto je na strednej škole alebo na vysokej škole ochotný sa zahlbiť do jednej veci hlboko, lebo strašne veľa rozptýlení a veci, o ktoré môžu mať ľudia záujem. Takže každá takáto praktická skúsenosť z mládí sa zíde veľmi, podľa mňa.
Dobre. Dajme si tri rýchle posledné odpovede. Takže máme tu taký prípad, že kvôli covidu ho v práce poslali do Kelu a bol v pozícii grafik marketer. A či považuješ za veľký problém, keďže teraz si našiel nejakú prácu ekonóma alebo žiť z ničoho musí, ale potom sa chce zase vrátiť do oblasti marketingu, že či takáto nejaká medzipozícia možno bude nejaký problém?
Určite nie. Skôr to svedčí o tom, že bol schopný si niečo nájsť. Čiže to je super, podľa mňa. Že sa nezosypal, že teraz COVID, neviem čo. To je bežné, podľa mňa to čaká veľa ľudí ešte. Myslím si, že to čaká veľa ľudí, že ešte kvôli covidu budú meniť prácu alebo dočasne budú mimo. Je to bohužiaľ niečo, čo tie firmy ani to netreba možno, že brať z tých netreba to podľa mňa brať zo strany tých firiem za zle alebo im to dávať za zle, pretože čo majú iné robiť proste? Odchádzajú klienti, pozastavujú kampane. Čo by som možno, že odporúčil je mať, pokiaľ si nemyslím, že som pre tú firmu nenahraditeľný, čo by si nemal nikto myslieť, lebo potom je tá firma možno, že v niečom zle postavená, tak možno, že by som v tejto dobe mal jednu pozíciu, ktorú mám akože záložnú, že kde sa budem hlásiť, keď mi to zajtra povedia, alebo niečo také proste. Viem, že Martinus teraz hľadá content špecialistu, viem, že Dedoles, koho si hľadá na analytiku, exponeju a tak ďalej a tak ďalej. Čiže proste mať nejakú takú záložnú a nebrať to osobne, to je taká doba.
Jasne. Dobre. Je problém, keď niekto pošle životopis iba v angličtine? Takáto otázka.
Asi nie. Nie je to problém.
Mm-hmm.
Skôr je divné, keď to posiela aj, neviem. A možno pre mňa kvôli tomu, že neviem posúdiť, či je správny ten anglický, lebo moja angličtina je taká slovenská, taká bežná, čiže... Ale to skôr to svedčí o tom, že má to pripravené, to je super, keď to má pripravené, že aj v slovenčine, v angličtine. Keď iba v angličtine, tak to určite nie je problém.
Jasne, dobre.
Skôr to vyzerá za tým, že on kalkuluje s tým, že rovno si otestujú, či vie po anglicky, čo ja neviem otestovať.
Posledná otázka na záver. Čo hovoríš na taký graficky upravený životopis, keď je taký vyčačkaný?
Nie. To možno, že do iných typov firiem, neviem, ale ja väčšinou to neocením. Zažil som také, že celý čierny a treba si pod tým predstaviť, že on si to ten človek bude tlačiť. A že bude pindať. Bude tlačiť, že koľko toneru na tom dáva. Proste tam není tam dôvod na kreativitu. Tu viem ukázať v portfóliu, ale v životopise mi to príde tak skôr, že fúha, že tento má sa asi nudil, keď si toto... štrukturovaný vo Worde proste stačí. Tam je ten obsah je dôležitejší ako forma pri životopise, podľa mňa.
Dobre, super. Takže vyčerpali sme všetky otázky. Takže chcem ti na záver poďakovať, že si prijal pozvanie do tohto rozhovoru. Myslím, že si veľmi veľa ľudí inšpiroval, obohatil a zvyšil ich pravdepodobnosť úspechu, takže sa veľmi teším. A my sa vlastne najbližšie vidíme na Digitálnej univerzite na tvojej prednáške o stratégiách a lokálnom marketingu. Takže ešte raz ďakujem a prajem ti príjemný zvyšok večera a utekaj na záchod, že to držal až doteraz.
Ďakujem, Jaro, veľmi pekne aj všetkým, čo to pozerali a keď niekto bude mať o tomu záujem, tak kľudne napíšte, pridajte sa na LinkedIne a pozdravujem všetkých a šťastnú ruku prajem pri výbere práce.